Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bine ați venit la o nouă ediție a Școlii de Sabat Audio. Astăzi avem privilegiul să prezentăm studiul numărul 5, care se intitulează Babelul și toate popoarele pământului. La pupitrul tehnic al ediției de astăzi se află Sebi Crăciun, iar aceia care vă vorbesc sunt
Cleopatra Nae
și Adrian Nae.
Textul de memorat se găsește la Geneza 11:9.
De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului.
După relatarea despre potop, accentul raportului biblic se mută de la un singur individ, Noe, la cei trei fii ai lui, Sem, Ham și Iafet. Atenția deosebită acordată lui Ham, tatălui Canaan, introduce ideea de Canaan, țara promisă, o anticipare despre Avram, a cărui binecuvântare primită se va răsfrânge asupra tuturor familiilor pământului. Dar firul narrativ este întrerupt de relatarea despre turnul Babel. Încă o dată, planurile lui Dumnezeu pentru omenire sunt date peste cap. Ceea ce trebuia să fie o binecuvântare, nașterea națiunilor, a devenit o ocazie pentru încă un blestem. Oamenii se unesc ca să încerce să ia locul lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde cu o sentință în dreptul lor. Și, în urma confuziei care se naște, oamenii sunt împrăștiați pe fața pământului, împlinind astfel planul inițial al lui Dumnezeu ca oamenii să umple pământul. În cele din urmă, în ciuda nelegiuirii omenești, Dumnezeu transformă răul în bine. Ca întotdeauna, El are ultimul cuvânt. Blestemul rostit asupra lui Ham în cortul tatălui său și blestemul încurcării popoarelor la turnul Babel vor fi în final transformate într-o binecuvântare pentru toate popoarele.
Blestemarea lui Ham.
Întrebarea numărul 1. Care este mesajul ce reiese din această întâmplare ciudată? Să ascultăm Geneza, capitolul 9, de la versetul 18 la 27.
Fiii lui Noe, care au ieșit din corabie, erau Sam, Ham și Iafet. Ham este tatăl lui Canaan. Aceștia au fost cei trei fii al lui Noe și din ei s-au răspândit oameni pe tot pământul. Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați lui afară. Atunci Sem și Iafet au luat o manta, au pus-o pe umeri, au mers dând ratelea și au acoperit goliciunea tatălui lor. Fiindcă fețele lor le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Și a zis, blestemat să fie Canaan, să fie robul robilor fraților lui. El a mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem și Canaan să fie robul lui. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască în corturile lui Sem și Canaan să fie robul lor.
Fapta lui Noe legată de via lui ne trimite cu gândul la Adam în grădina Edenului. Cele două situații conțin elemente comune. Cineva mănâncă un fruct, iar urmarea este goliciunea. Apoi urmează o învelitoare, un blestem și o binecuvântare. Noe se reconectează la rădăcinile lui adamice și, din nefericire, continuă acea istorie a eșecului. Fermentarea fructelor nu a făcut parte din planul lui Dumnezeu de a la creație. Noe s-a îmbătat, apoi și-a pierdut autocontrolul și s-a dezvelit. Faptul că Ham a văzut goliciunea tatălui său face aluzie la Eva, care la rândul ei a văzut pomul interzis. Această paralelă sugerează că Ham nu doar a zărit din greșeală nuditatea tatălui său, ci s-a dus și a vorbit despre ea fără ca măcar să încerce să rezolve problema tatălui său. În schimb, reacția imediată a fraților lui de a-și acoperi tatăl, în timp ce Ham îl lăsase gol, condamnă implicit faptele lui Ham. Ideea principală aici este mai ales respectul datorat părinților. Nerespectarea părinților care reprezintă trecutul va afecta viitorul copiilor. De aici și blestemul care va influența viitorul lui Ham și pe cel al fiului său Canaan. Desigur, ar fi o greșeală teologică grosolană și o crimă etică să folosim acest text pentru a justifica teoriile rasiste în dreptul vreunei categorii de oameni. Profeția este strict limitată la Canaan, fiul lui Ham. Autorul biblic are în vedere unele practici corupte ale canaaniților. În plus, blestemul conține perspectiva unei binecuvântări, făcând un joc de cuvinte cu numele Canaan, care derivă din verbul cana, a cuceri, a supune. Prin cucerirea Canaanului, copiii lui Dumnezeu, urmașii lui Sem, avreau să intre în țara promisă și să pregătească calea pentru venirea lui Mesia, care avea să-l facă pe Iafet să se întindă până la corturile lui Sem. Aceasta este o aluzie profetică la extinderea legământului lui Dumnezeu spre toate popoarele care vor accepta mesajul lui Israel de salvare a lumii. Blestemul lui Ham va fi într-adevăr o binecuvântare pentru toate familiile pământului, inclusiv pentru toți urmașii lui Ham și ai lui Canaan care primesc mântuirea pe care le oferă Domnul.
Noe, eroul potopului, a băut alcool? Ce ar trebui să ne spună acest lucru despre cât de fragili și greșiți suntem cu toții? Vorbește astăzi cu o persoană care se luptă cu ispita alcoolului și roagă-te împreună cu ea. Genealogia din Cartea Geneza.
Informațiile despre vârsta lui Noe ne ajută să ne dăm seama că Noe servește drept punct de legătură între civilizațiile antideluviene și postdiluviene de dinainte și de după potop. Ultimele două versete din pasajul anterior ne duc înapoi la ultimul element din genealogia lui Adam. Fiindcă Adam a murit când Lameh, tatălui Noe, avea 56 de ani, Noe cu siguranță a auzit întâmplări despre Adam, pe care este posibil să le fi transmis urmașilor săi înainte și după potop. Întrebarea numărul 2. Ascultă Geneza 10. Care crezi că este scopul acestei genealogii din Biblie?
Iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Iafet. După potop, li s-au născut fii. Fiii lui Iafet au fost Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. Fiii lui Gomer, Ashkenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Iavan, Elisha, Tarșiș, Chitim, Domamim. De ei se trag popoarele din țările neamurilor de pe malul mării, după ținuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după semințiile lor. Fiii lui Ham au fost Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș, Sheba, Havila, Sapta, Raema și Sapteca. Fiii lui Raema, Sheba și Dedan. Cuș a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului. Iată de ce se zice, ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului. El a domnit la început, peste Babel, Erec, Acad și Calne, în țara Șinear. Din țara aceasta a intrat în Asiria. A zidit Ninive, Rehobot Ir, Calah și Resen între Ninive și Calah. Aceasta este cetatea cea mare. Mitzraim a născut pe Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Neftuhimi, Patrusimi, Casluhimi, din care au ieșit filistenii și pe Caftorim. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het. Și pe Iebusiți, pe Amoriți, pe Girgasiți, pe Heviți, pe Archiți, pe Siniți, pe Arvadiți, pe Temariți și pe Hamatiți. În urmă, familiile cananiților s-au împrăștiat. Hotarele cananiților se întindeau de la Sidon, cum mers spre Gerar, până la Gaza și cum mers spre Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim, până la Leșa. Aceștia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Și fiii lui Set, tatăl tuturor fiilor lui Eber și fratele lui cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii. Fiii lui Sem au fost Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram. Fiii lui Aram, Uț, Hul, Geter și Maș. Arpacșad a născut pe Shelah și Shelah a născut pe Eber. Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Ioctan a născut pe Almodad, pe Shelef, pe Atzarmavet și pe Ierah, pe Adoram, pe Uzal, pe Dikla, pe Obal, pe Abimael, pe Sheba, pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioctan. Ei au locuit de la Meșa, cum mergi spre Șefar, până la muntele răsăritului. Aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după spița neamului lor, după neamurile lor. Și din ei au ieșit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.
Ascultă și Luca, capitolul 3, versetul 23 la 38.
Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Mehli, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Shemei, fiul lui Yoseh, fiul lui Yoda, fiul lui Ionan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melchi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionan, fiul lui Eliakim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Nathan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainan, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Iared, fiul lui Maleedel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.
Genealogia biblică are trei funcții. În primul rând, subliniază aspectul istoric ale faptelor biblice, care au legătură cu personaje reale care au trăit și au murit și ale căror zile au fost numărate cu exactitate. În al doilea rând, dovedește continuitatea dintre timpurile îndepărtate și cele în care trăiește scriitorul, stabilind o legătură clară între acel prezent și trecut. În al treilea rând, genealogia ne reamintește de fragilitatea umană și de urmările dezastruoase ale blestemului păcatului și de consecințele lui mortale asupra tuturor generațiilor care au urmat. Să observăm cum clasificarea urmașului Ham, urmașului Sem și urmașului Iafet nu respectă un criteriu clar. Cele 70 de neamuri îi anticipează pe cei 70 de membri ai familiei lui Iacov și pe cei 70 de bătrâni ai lui Israel din pustiu. Ideea unei corespondențe între cele 70 de neamuri și cei 70 de bătrâni sugerează misiunea lui Israel față de neamuri. Când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor după numărul copiilor lui Israel. În același fel, Iisus trimite 70 de ucenici să predice Evanghelia la popoare. Aceste informații ne arată legătura directă dintre Adam și patriarhi. Toți au fost persoane reale, oameni în carne și oase de la Adam mai departe. Ne ajută să înțelegem și că patriarhii au avut acces direct la martorii care au avut amintiri personale ale acelor evenimente antice. Ascultă Matei 1, de la 1 la 17.
Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia. Abia a născut pe Asa. Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Iotam. Iotam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe la Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon și până la Hristos sunt 14 neamuri. Cum ne transmite acest pasaj faptul că toți acei oameni au existat? De ce este important pentru credința noastră ca noi să știm și să credem că ei au fost oameni reali? O singură limbă.
Întrebarea numărul 3. De ce oamenii de pe tot pământul își doreau atât de mult să fie uniți? Geneza, capitolul 11, de la 1 la 4.
Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haideți să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să ajungă până la cer, și să ne facem un nume, ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului.
Expresia tot pământul vizează un număr mic de oameni, aceia care erau în viață după potop. Scopul acestei adunări era clar exprimat. Ei voiau să construiască un turn care să ajungă la cer. De fapt, adevărata lor intenție este să ia locul lui Dumnezeu însuși, Creatorul. Este semnificativ faptul că descrierea intențiilor și acțiunilor oamenilor răsună ca un ecou al intențiilor și acțiunilor lui Dumnezeu din raportul creației. Și au zis unul către altul: haidem să facem. Intențiile lor sunt afirmate în mod clar: să ne facem un nume, o expresie folosită exclusiv în dreptul lui Dumnezeu. Pe scurt, constructorii turnului Babel au nutrit ambiția deplasată de a lua locul lui Dumnezeu, Creatorul. Noi știm cine a inspirat-o, nu-i așa? Cu siguranță, amintirea poporului trebuie să fi jucat un rol în tot acest proiect al lor. Ei au zidit un turn înalt ca să supraviețuiască unui alt potop în cazul în care ar mai fi venit, în ciuda făgăduinței lui Dumnezeu. Amintirea potopului a fost păstrată în tradiția babiloniană, deși distorsionată, în strânsă legătură cu ridicarea cetății Babel. Acest efort pe verticală de a ajunge la cer și a uzurpa locul lui Dumnezeu caracterizează într-adevăr spiritul Babilonului. Din acest motiv, istoria turnului Babel reprezintă un motiv important și în cartea lui Daniel. Menționarea Șinearului, cu care începe pasajul despre turnul Babel, reapare la începutul cărții Daniel pentru a indica locul unde Nebucadnețar a dus lucrurile din templul de la Ierusalim. Printre multe alte pasaje ale cărții Daniel, episodul despre Nebucadnețar ridicând o statuie sau un chip de aur, probabil în același loc, pe aceeași câmpie, ilustrează cel mai bine acest tipar de gândire. În vedeniile sale despre vremea sfârșitului, Daniel vede același scenariu cu națiunile pământului care se adună cu scopul de a se uni împotriva lui Dumnezeu. Deși această încercare dă greș, așa cum s-a întâmplat și cu turnul Babel.
Un renumit scriitor francez secular din secolul trecut a spus că marele obiectiv al omenirii a fost să încerce să fie Dumnezeu. Ce anume în noi, începând cu Eva în Eden, ne atrage spre această minciună periculoasă? Haidem să ne coborâm.
Întrebarea numărul 4. Ascultă Geneza, capitolul 11, de la 5 la 7.
Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau oamenii. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat, acum nimic nu-i poate împiedica să facă tot ce și-au pus de gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora.
Ascultă Psalmii, capitolul 139, de la 7 la 12.
Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noaptea lumina din prejunul meu, iată că nici chiar întunericul nu este prea întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina.
De ce a coborât Dumnezeu pe pământ în această situație? Ce anume dorea Dumnezeu să evite pe viitor? Paradoxal, deși oamenii se îndreptau în sus, Dumnezeu a trebuit să coboare la ei. Coborârea lui Dumnezeu este o afirmare a supremației lui. Dumnezeu va fi întotdeauna dincolo de capacitatea noastră umană. Orice efort omenesc de a ridica până la el și a-l întâlni în cer este inutil și ridicol. Fără îndoială, din acest motiv a coborât Iisus la noi, și anume ca să ne salveze. Într-adevăr, nu a existat nicio altă cale prin care să ne mântuiască. Transmite multă ironie afirmația că Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Dumnezeu nu era nevoit să coboare din cer ca să vadă, dar El totuși a venit. Ideea aceasta subliniază implicarea lui Dumnezeu în treburile oamenilor. Întrebarea numărul 5. Ce ne transmite faptul că Dumnezeu s-a coborât la noi? Ascultă Luca, capitolul 1, de la 26 la 33.
În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată mult de aceste cuvinte, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit.
Coborârea lui Dumnezeu ne mai reamintește și de principiul neprihănirii prin credință și de modul cum funcționează harul lui Dumnezeu. Indiferent de lucrarea pe care am face-o pentru Dumnezeu, El tot va trebui să coboare ca să ne întâlnească. Nu ceea ce facem noi pentru Dumnezeu ne va aduce aproape de El și de răscumpărare, ci faptul că Dumnezeu vine spre noi spre a ne mântui. De fapt, textul din Geneza vorbește de două ori despre faptul că Dumnezeu coboară, care pare să transmită cât de mult îi păsa de ceea ce se întâmpla acolo. Potrivit textului, Domnul voia să pună capăt ideii de unitate adânc înrădăcinate în ei, care în starea lor căzută ar fi dus doar și la mai mult rău. Din acest motiv, El a ales să le încurce limba, lucru care avea să pună capăt complotului lor. Cu toate acestea, oamenii continuă să meargă pe același drum, încrezându-se în ei înșiși și respingând legea lui Dumnezeu. Este același principiu pe care Satan a căutat să-l aplice în cer, același principiu care l-a stăpânit pe Cain când și-a adus jertfa. Patriarhi și profeți, pagina 123.
Cum vedem în relatarea despre turnul Babel, un alt exemplu de mândrie umană și modul în care, în cele din urmă, va fi înfrântă. Ce lecții personale putem extrage din această întâmplare? Dimensiunea răscumpărătoare a împrăștierii pe pământ.
Întrebarea numărul 6. De ce faptul că Dumnezeu i-a împrăștiat pe oameni a dus la salvarea lor? Să ascultăm Geneza, capitolul 11, versetul 8 și 9, și Geneza, capitolul 9, versetul 1.
Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să mai zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
Să ascultăm și Geneza, capitolul 1, cu 28.
Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.
Planul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru oameni a fost ca ei să se înmulțească și să umple pământul. În ciuda planului divin, ziditorii turnului Babel au preferat să se adune ca un singur popor. Unul dintre motivele construcției lor era să nu mai fie împrăștiați pe toată fața pământului. Ei au refuzat să se ducă în altă parte, probabil gândind că împreună aveau să fie mai puternici decât ar fi fost despărțiți și împrăștiați. Și, într-un anumit sens, aveau dreptate. Din nefericire, ei au căutat să folosească spre rău puterea lor unificată. Ei voiau să-și facă un nume, o reflectare intensă a aroganței, a mândriei lor. Când oamenii vor să-și facă un nume în semn de sfidare fățișa lui Dumnezeu, putem fi siguri că nu se va termina bine. Niciodată nu se termină bine. Astfel, ca o sentință împotriva sfidărilor directe, Dumnezeu i-a împrăștiat pe toată fața pământului, exact ceea ce nu voiau ei să se întâmple. Destul de interesant, numele Babel, care înseamnă poarta lui Dumnezeu, este înrudit cu verbul balal, care înseamnă încurcătură. Din cauza că au vrut să ajungă la poarta lui Dumnezeu, din cauza că și-au închipuit că sunt Dumnezeu, au sfârșit încurcați și mult mai puțin puternici decât înainte. Locuitorii Babelului erau hotărâți să înființeze o conducere care să fie independentă de Dumnezeu. Printre ei erau totuși unii care se temeau de Dumnezeu, dar care fusese amăgiți de ambițiile celor necredincioși și atrași în planurile lor. De dragul acestor credincioși, Dumnezeu și-a amânat judecățile și le-a dat oamenilor timp în care să-și manifeste adevăratul caracter. În tot acest timp, fiii lui Dumnezeu se străduiau să-i întoarcă de la planurile lor, dar oamenii erau strâns uniți în demersul lor provocator la adresa cerului. Dacă ar fi mers mai departe nestingheriți, ei ar fi ticăloșit lumea chiar din pruncia ei. Alianța lor a fost întemeiată pe răzvrătire, o împărăție întemeiată pe înălțare de sine și în care Dumnezeu nu urma să aibă nici stăpânire, nici onoare. Patriarhi și profeți, pagina 123.
Haideți să ascultăm acum 1 Timotei, capitolul 2, versetele de la 1 la 4, și să ne rugăm pentru cei care conduc localitatea sau regiunea în care trăim, rostind numele lor în fiecare mijlocire fierbinte către Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 2, versetele de la 1 la 4. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Un gând de încheiere.
Turnul acesta magnific, ajungând până la cer, trebuia să reprezinte un monument al puterii și înțelepciunii constructorilor lui, perpetuând faima lor până la cele din urmă generații. Locuitorii din câmpia Shinear nu credeau în legământul lui Dumnezeu că nu va mai aduce alt potop pe pământ. Mulți dintre ei negau existența lui Dumnezeu și puneau potopul pe seama unor cauze naturale. Alții credeau într-o ființă supremă și credeau că și ea a fost cea care a nimicit lumea dinainte de potop, dar inima lor, ca și aceea lui Cain, s-a revoltat împotriva acestei ființe. Unul dintre scopurile urmărite prin construirea turnului era și acela de a avea un loc de scăpare în eventualitatea unui alt potop. Construcția urma să aibă o înălțime mult mai mare decât fusese nivelul arpelor potopului, iar ei credeau că în felul acesta vor fi în afara oricărui pericol. Iar prin faptul că aveau să fie în stare să se înalțe până la nori, ei sperau că vor putea descoperi cauzele potopului. Întregul demers avea ca scop să înalțe și mai mult mândria proiectanților lui și să abată de la Dumnezeu mintea generațiilor viitoare și să le ducă la idolatrie. Patriarhi și profeți, pagina 118-119.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la acest studiu biblic audio. Vă dorim multe binecuvântări și de asemenea dorim cu toții ca învățăturile pe care le-am studiat în această zi să ne poată apropia mai mult unii de alții și de cer. Vă mulțumim și pe curând!